Մարդը կարիք չունի վախենալու ցեցեի թույնից. Նրա խայթվածքը տարբերվում է նրանով, որ անվնաս է մարդու, ինչպես նաև վայրի անասունների համար. բայց շունը, ձին և եզը, հետախույզի և գաղութի այս անհրաժեշտ և առաջին օգտականները ընկնում են ամենաթեթև իսկ խայթվածքից։ Այս անխուսափելի վախճանը նույնքան արագ է տեղի ունենում, որքան անասունը առողջ ու կայտառ վիճակումն է լինում։ Ցեցեն խայթիչ չունի։ Աննշմարելի քանակությամբ թույնը, որով նա պատվաստում է իր զոհերին, պարունակված է նրա կնճիթի հիմքում տեղավորված գեղձի մեջ։ Երբ նա ուզում է սնունդ ստանալ, նետի արագությամբ սլանում է անստող անասունի վրա, մժղուկի պես կնճիթը խրում է նրա մկանների մեջտեղը և արյունով հղփացած անմիջապես թրչում է։ Որպես իր ճանապարհի հետք նա թողնում է աննշմարելի կարմրություն, որն ուղեկցվում է քորոցով։ Ինչպես քիչ առաջ ես արդեն ասացի, մարդը, վայրենի անասունները և տարօրինակ բան, հորթը, մոր կաթը ծծելու շրջանում, բոլորովին անտարբեր են դեպի այս թույնը։ Գալով եզան, եթե նա նախապես հյուծված է հոգտացությունից և թերսնումից, թունավորման ախտանշանները արտահայտվում են միայն մի քանի օր հետո։ Այն ժամանակ սկսում են նրա աչքերից և քթածակերից առատ լորձունք հոսել։ Ջղաձիկ սարսուր է անցնում նրա ամբողջ մարմնովը, իսկ նրա ցածի ծնոտի տակը արագորեն ուրճում է։ Այնպիսի արագությամբ է նա նիհարում, որ կարծես ժամ առ ժամ հալչում է։ Մկանները թուլանում են, սկսվում է փորահարինք։ Անասունը դադարում է արածելուց և ուժասպառ վիճակում ամբողջապես կմախք դարձած սատկում է։ Ընդհակառակը, եթե եզները լավ վիճակումն են, առողջ ու գեր, այն ժամանակ թունավորման նշանները հանդես են գալիս համարյա կայծակնային արագությամբ։ Խայթվելուց հազիվ մի քանի ժամ հետո նրանց մոտ սկսվում է գլխապտույտ, կարծես առաջին հերթին ուղեղն է վնասվում։ Նրանք ջղաձգորեն պտտվում են իրենց առանցքի շուրջը, ցավագին կերպով բառաչում, կուրանում և 12-ից 15 ժամ հետո ոչնչանում են։ Դիազննումը ցույց է տալիս կատարյալ կազմալություն, որ տարածվում է մարմնի ամբողջ հյուսվածքների, ինչպես նաև բոլոր օրգանների վրա։ Մկանները թուլանում և կպչուն են դառնում, իսկ ճարպը, ձեթի նման հեղուկ, սիրտը, փամփուշտի նման դատարկ, թոքերը արյունագույն լորձանքահյութով լեցված, դժգույն, դեղնագույն լյարդը ճզմվում է բժշկի մատների տակ։ Կարճ ասած, ով իր սեփական աչքերով չի տեսել այդ հազիվ նշմարելի խայթվածքի կատարած ավերը, նա երբեք չի կարող նվազագույն պատկերացում ունենալ նրա մասին։ Շունն ու ձին միևնույն նշաններն են ցույց տալիս։ Նրանց օրգանների կազմալուծումը նույնպես նման է։ Ընտանի կենդանիների մեջ միայն այծ ունի նույն առավելությունը, ինչ որ մարդը և վայրենի գազանները։ Դրա հետևանքով այծը զամբեզի ափերին, որտեղ ցեցեն իսկական պատուհաս է, ապրող կենդանիների բազմաթիվ ցեղերից միակ ընտանի կենդանին է։ Այնպես, ինչպես մինչև այժմ հնարավոր չի եղել այդ սոսկալի չարիքի դեմ որևէ դեղ գտնել, այդպես էլ ցեցեի ուսումնասիրությամբ զբաղվող բնագետները չեն կարողանում բավարար բացատրություն տալ վայրենի գազանների իմունիտետի մասին, որոնց կազմությունը զգալիորեն մոտենում է վարակվող ընտանի կենդանիների կազմությանը։ Մանավանդ շատ քիչ տարբերություն գոյություն ունի եզան ու գոմեշի, վագրաձիու և ձիու, ոչխարի և այծի միջև։ Դեռ ավելին, ծծկերհորդը չի վախենում ցեցեից, մոր կաթով սնվող շան լակոտը նույնպես չի ազդվում ցեցեի թույնից։ Վերջապես, ոչ մի միջոց չկա ցեցեից պաշտպանվելու համար։ Ոչ կլիմային վարժվելը, ոչ էլ պատվաստումը չեն փրկում վարակվածին։ Ազվագյուտ դեպքում, եթե որևէ անասուն թեթև խայթվածքից առողջանում է, մյուս տարի նոր խայթվածքից սատկում է։ Սատկում են նաև այն անասունները, որ սերնդից սերունդ այստեղ են ծնվել, ապրում են համարյա վայրենի վիճակում, ավերված քանդված տեղերում, ինչպես նաև այն անասունները, որոնք գալիս են այնպիսի երկրներից, որտեղ ցեցե ճանճը գոյություն չունի։ Ալբերը, իմանալով, որ ձիերը դատապարտված են ստույգ մահվան և այդ վարկյանը ավելի մոտ է, որովհետև նրանք շատ լավ վիճակումն են գտնվում, նախ մտածում է օգտագործել այն քիչ ժամանակը, որ նրանց մնում է ապրել։ Երիտասարդը ամբողջ թափով արագացնում է անասունների վասքը։ Նրանց այլևս խնայելու կարիք չկա, որովհետև ինչ էլ որ արվի միևնույն է, նրանց ռոպեները արդեն հաշվված են։ Նրանց ընթացքը փութացնելով, գուցե հնարավոր լիներ հասնել Ալեքսանդրին առևանգողներին, գոնե մոտենալ նրանց և կարողանալ կարճ ժամանակում ազդեցիկ կերպով միջամտել։ Արդեն անցել էին այդ ծրագրի իրագործմանը։ Ուժեղ կերպով ձիերին խթանելով, նրանք արագորեն անցնում են գետի դարափները, որտեղ աճում են հազվագյուտ և հյուսված թփեր։ Դժբախտաբար տեղանքի բնույթը շուտով փոխվում է։ Ավազից և ապառաշ քարերից կազմված գետնին հաջորդում են ջրի բերած ավազները, ծածկված լիանայի խիտ ցանցով և ջրային բույսերով, որոնց միջով հնարավոր չէ անցնել։ Ձիերը ամեն քայլափոխին սայթաքում և խորասուզվում են ջրալից տիղմի մեջ, իսկ ձիավորները կարծես ընկղմված այդ վայրի բուսականության ծովի մեջ, ամեն րոպե իրենց թամբերից պոկվելու վտանգին են ենթարկվում։
«Մենք ուրեմն անիծված ենք»,
բացականչում է Ալբերը համարյա աղիողոր մարցունքով, մազերը պոկելով։ Նրան թվում էր, թե չար ճակատագիրը կատաղել է իր դեմ։
«Անիչեք ձիերից, քանի որ ճանապարհը անանցանելի է և հետիոտների և ձիավորների համար. մակույկներ չունենք, իսկ մեզ անհրաժեշտ է մոտակա երկու ժամից առաջ որևէ միջոց գտնել և գետի ուղությամբ ցած իջնել»։
«Լաստ», հարցնում է Ժոզեֆը։
«Հենց դրա մասին էի մտածում. այստեղ փայտը առատ է, նրանք այնքան էլ հաստ չեն և ավելի թեթև կլողան»։
«Բայց փայտերը իրար կապելու համար որտեղից պարան ճարել»,  իր հերթին հարցրեց գերապատիվը։
«Փառք Աստուծո, լիանաներ կան»։
«Նրանք ապակու նման կոտրվում են»։
«Ձիերին սպանենք, նրանց մորթը պինդ է, նրանցից փոք կպատրաստենք»։
«Կեցես, շատ ճիշտ է, այդ դեպքում շտապենք գործի անցնել»։ Եվ երկու անգլիացիները սևամորթերի հետ միասին, քաջալերված իրենց արիասիրտ ընկերների կողմից, նետվում են դեպի մացառուտները և սկսում են կտրատել ծառերի արմատները, լավ թե վատ հավասարեցնում և ըստ երկարության ու հաստության դասավորում են, սպասելով մինչև որ այն կամրանա։ Յուրաքանչյուրը գործունեության այնպիսի տենդով էր վարակված, որ այդ նախապատրաստական աշխատանքը նույնիսկ մեկ ժամ չտվեց։ Զուգան և բուշմենը մորթում են ձիերին, դողդոջուն մորթիները հանում, իսկ վարակված միսը գետն են նետում։ Նրանք անասունների արյունաթաթախ կաշիները երկար փոկերի են վերածում։ Ոչ մեկը չի մտածում նույնիսկ մի րոպե հանգստանալու մասին։ Յուրաքանչյուրը մոռանում է քաղցը, որ սկսում է իրեն զգացնել տալ։ Բոլորն անտարբեր են իրենց գլխի վրա կուտակվող ամպերի, կայծակի, ամպրոպի, թափվող անձրևի խոշոր կաթիլների նկատմամբ։ Նրանք բոլորն աշխատում են գերագույն եռանդով, կարծես տենդով բռնված լինեն։ Հակառակ բնության տարերի կատաղությանը, որ հատկապես այս շրջաններում մի քանի վարկյանի ընթացքում սարսափելի ուժգնության է հասնում, նավարկության պարզ գործիքը պատրաստ է լողալու։ Սակայն մեծ անզգուշություն կլիներ ճանապարհ ընկնել։ Հանկարծ անթափանցելի խորունգ գիշերը վրա է հասնում, և խիտ ամպերը ծանրորեն նստում են ծառերի ծայրերին։ Ամպրոպի շառաչը խլացուցիչ է դառնում։ Հազարավոր կայծակներ միանալով շերտավորում են կապտագույն ջրերը վագրաձիու մորթու նման։ Ահեղ փոթորկի հարվածների տակ խիտ թփուտները հերարցակ են դառնում։ Անձրևը հեղեղի է փոխվում։ Դա մի այնպիսի տեղատարապ անձրև է, որ մեր աշխարհագրական լայնության բնակիչը չի կարող գաղափար կազմել։ Վերից վար հոսող մի տեսակ ջրհեղեղ է այդ, որը կարծես առաջացել էր 25 քառակուսի մղոն տարածություն ունեցող ջրամբարի փլուզումից։ Համարյա վարկենաբար ամպից թափվող այդքան հորդ ջուրը անմիջապես բարձրանում է գետը։ Եվս մի քանի րոպե, և մթնոլորտային տեղումը վերածվելու է ջրհեղեղի։ Կայծակի լույսի տակ երևում է, որ ջուրը հետս-հետե ավելի արագ է սկսում հոսել և քշում տանում է իր ճանապարհին ընկած ամեն ինչ։ Անհրաժեշտ է առաջ գնալ, որովհետև եթե շարժվելիս կարող էր լաստը շրջվել, ապա տեղում մնալու դեպքում վտանգ կար բախվելու փոթորկից պոկված կոճղերին, որոնց բերում էր ջուրը։ Ալբերը տեղավորվում է լաստի մեջտեղը։ Նրա կողքին է գերապատիվը, ինչպես միշտ։ Սրա անթափանցելի և մռայլ սև կապան կպած է կմաղքացած իրանին։ Առջևից և ետևից կանգնել են երկու սևամորթներ, յուրաքանչյուրը զինված մի երկար ձողով։ Նրանք իրենց պարտքն են համարում ղեկավարել խախուտ լաստանավը։ Ժոզեֆը և Մաստերվիլը դեռ գետի ափին էին և պատրաստվում էին նույնպես նավ նստել, երբ լսվեց ամպրոպի որոտը, որի աղմուկը ընդունակ էր խլացնելու 20 մարդկոցների համազարկը։ Երկնքում կուտակված ամպերը իսկույն ցրվեցին։ Մի զարհուրելի փոթորիկ շուռ է տալիս ծառերը, որոնք աղմուկով գետին են գլորվում։ Լաստանավը հանկարծակի պոկվում է տեղից և նետի նման սլանում գետի կողմից քշվող զանազան առարկաների հետ։ Ոստիկանը, որ այդ ժամանակ բռնել էր բուսական պարանից, վայր է ընկնում և նկատում, որ պարանը ոչ թե պոկվել է, այլ կտրված է սուր դանակով։ Մաստերվիլը սկսում է հայհոյել նավաստու սիրեցյալ հայհոյանքներով։ Ժոզեֆի կրծքից պորտկում է զայրույթի մի ճիչ։ Նա այլևս հազիվ է նշմարում կապարագույն ջրերի վրա սևին տվող լաստը։ Կասկած չկա։ Նա Մաստերվիլի հետ միասին հաստատուն հողի վրա է գտնվում։ Գտնվում է այն ժամանակ, երբ իր բարեկամը խախուտ ճոճվող գերանիկների վրա հոսանքի քմահաճույքին է մատնված։ Այդ ժամանակ գերապատիվը շտապ հայացք է նետում բոլորի վրա։ Եվ տեսնելով, որ սևամորթ նավավարները, ամբողջապես զբաղված լինելով իրենց գործով, չեն կարողացել տեսնել այն տարօրինակ շարժումը, որ նա կատարել էր հանկարծակի ափից հեռանալու ժամանակ, հանգիստ կերպով փակում է ձեռքում եղած դանակը, դնում է գրպանը և պահպանում է բացարձակ անշարժություն։ Տարօրինակ է, Ալբերը կարծես ոչինչ չի տեսել։ Տարերքի խրախճանքի նկատմամբ բոլորովին անտարբեր, գլուխը ձեռքերի մեջ առած, թիկունքը կորացրած, նա պպզել է և չի մտածում, թե ինչ եղան իր երկու ընկերները, և նույնիսկ չի նկատում նրանց բացակայությունը, չի նկատում ինչպես մոլեգին հեղեղը մի կողմից մյուստ է շպրտում իր լաստանավը։ Այդ թմրացությունը հետաքրքրում է գերապատիվին, որը մատի ծայրով կպչում է նրա ուսին։ Երիտասարդը բարձրացնում է գլուխը և անկենթան հայացքը հառում նրա վրա, բայց կարծես նրան չի ճանաչում։ Այդ միջոցին փայլակը փայլատակում է և ցերեկվա նման լուսավորում այս արտակարգ և ողբերգական տեսարանը։ Զուգան և Բուշմենը, թիավարելով ձողերով, հանկարծ սարսափով նկատում են երկու սպիտակների անհետացումը։ Նրանք հազիվ կարողանում են իրենց տպավորությունը իրար հաղորդել, որովհետև աշխատանքը կլանում է նրանց ամբողջ ուշադրությունը։ Հոսանքի սաստկությունն այնքան ուժեղ է, որ կանգ առնելն անհնար է։ Անհրաժեշտ է սպասել նպաստավոր վարկյանի և հարմար տեղի, որպեսի ցամաք դուրս կան։ Ազնիվ սևամորթները ոչ մի րոպե չեն մտածում ճանապարհը շարունակել, լքելով երկու ուղեկիցներին։ «Պարոն, պարոն դ Վիլրոժ», հարցնում է կեղծ քարոզիչը, ձեռքն ավելի ուժեղ կերպով հենելով Ալբերիուսին։ Պատասխանի փոխարեն լսվում է մի ցավագին հեծեցանք։ Ալբերը փորձում է սակայն վեր կենալ, բայց անծանոթ հիվանդությունը նրան գամում է իր տեղում, ապա նա ծանրորեն ընկնում է գերանների ոսների վրա, առանց կյանքի որևէ նշան ցույց տալու, բացի ընդհատված շնչառությունից, որ թավ սուլոցով դուրս էր գալիս նրա կծկված շրթունքներից։
«Այդպես շատ լավ է»,
սառնասիրտ մրմնջաց գերապատիվը։
«Դա երպակաս. մեր կտրիճը չարորակ տենդի նոպայ է ապրում. ես շատ լավ գիտեմ, թե այդ ինչ բան է. 90%-ով հավատացած եմ, որ նա իր ոսկորներն այստեղ է թողնելու. Եվ ահա այդպիսով ես կդառնամ նրա ժառանգորդը. թանկագին ժառանգություն, եթե նա իր մոտ է պահում կաֆրերի թագավորների գանձի քարտեզը. Բայց եթե այդ պլանը նրա տրամադրության տակ չի գտնվում, իզուր ես կտրեցի լաստանավակի պարանները. եթե նրա գրպանները դատարկ են, պետք է նրան բուժել և բոլորովին առողջացնել. հարց է, թե կհաջողվի այդ. ամենայն դեպս նա պետք է անպայման ապրի. Դրա համար անհրաժեշտ է հասնել երկրորդ ֆրանսիացուն, նրա ընկերոջը տանող սևամորթներին. այսպիսով ես իսկական զինված բանակ կունենամ, որպեսի իմ փոքր գործողությունը կատարեմ և հավատացած եմ, որ դեռ երեք այնքան աշխույժ եղող ֆրանսիացիները ի վիճակի չեն լինելու դիմադրել»։